најнапред прегледот вести го подготви Марија Митевска.
Лидерот на Дуј Али Ахмети со грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас денеска во Атина разговарал за регионалните случувања, добрососедските односи, евроатланската интеграција на Македонија и прашањето за името, соопштија од партијата. Ахмети истакнал дека Дуј е подготвена да го даде својот придонес за надминување на спорот со името, што според него може да се постигне преку директни средби и искрен и конструктивен диалог меѓу страните во однос на иднината на регионот. Ахмети и Кодзијас, како што наведува Дуј, дискутирали за конкретни можности за трајно затворање на прашањето со името. Портпаролката на Еврокомесарот за проширување Маја Коцијанчич денеска изјави дека се очекува Јоханес Хан да ја посети Македонија во средината на јануари. Според неа, целта на посетата на Хан е имплементација на политичкиот договор од јуни-јули минатата година, бидејќи, како што нагласи, тоа е екстремно важно за Македонија. Грчката полиција денеска се судри со демонстрантите кои протестираа пред парламентот во Атина против реформите во социјалната сфера во земјата. Демонстрантите сметаат дека реформите што ги предлага владата ќе доведат до распад на системот за социјално осигурување. Тие повика и на мерки за намалување на невработеноста и за зајакнување на борбата против работењето на црно и неплаќањето на социјално осигурување на вработените. Германските власти соопштија дека идентификувале 18 баратели на азил меѓу 32 осомничени за насилство за време на прослава на нова година во Келн. Министерството за внатрешни работи соопшти дека повеќето од кривичните дела се однесуваат на кражба и на телесни повреди. Три случаи биле поврзани со сексуални напади, но полицијата се уште не ги пронашла одговорните.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Посетите на високи представници на Европската Унија во Македонија во наредната недела се од суштинско значење, велат аналитичарите. Според нив, секоја евентуална измена на предвиденото во Пржино може да се случи само во согласно со Европската комисија, која гарант на договорот за решавање на политичката криза во земјата. Фрусина Димеска.
Крајно нејасната ситуација дури и за повлекувањето на премиерот Никола Груевски, изборите на 24 април се очекува да почне се разјаснува следната недела, кога во посета на Скопје за сканирање на спроведувањето на договорот од Пржино ќе допатуваат прво европретениците Иво Вајгл, Едуард Кукан и Ричард Хобит, па потоа и еврокомесарот Јоханес Хан. Според професорот Никола Дујовски, тројцата европарламентарци кои беа вклучени во разрешувањето на кризата уште од почетокот, всушност се претходница на еврокомесарот Хан, кој се смета за главен контролор и ментор на договорот.
Од суштинско значење е посетата што ќе се случи во текот на наредната недела и на тројцата европарламентарци, особено потоа и на еврокомесарот Хан, затоа што не се само наши